Man Vuqoyi qo'shilib qanaqadir birinchi navbatda maslahatlar bilan yordam berganman. Jarayonlarda ozgina ishtirok etganman va o'sha kitoblarni tanlashda qatnashganman. 1984 ham o'sha paytda bu haqida bir maqola yozayotgandim. O'sha ayol kelib maslahatlashib, shu kitobni birinchilar qatorida taqdim qilishni kelishgandik Feruz aka bilan.
Men kitob chiqdi, ko'rdik kitobni. Mana Hamid Ismoilov bilan gaplashsak, aytdiki, tabriklayman dedi va kitob o'sha 48-yinchi yildayoq tarjima qilinishi kerak edi O'zbekistonda, o'zbek tiliga. Sal kechikibdi, lekin yaxshi dedi. Nima uchun muhim deb o'ylaysiz? Mana shu kitob nimasi muhim? O'zbek kitobxoni uchun.
Bu kitobni muhimligini qanaqadir tushuntirish ham g'alati bo'lsa kerak, chunki jahon adabiyotining eng ko'zga ko'ringan kitoblaridan biri, aynan o'zbek jamiyatiga qanaqa ahamiyati bor desangiz, ma'lum ma'noda o'sha o'tmishda bo'lgan ko'p narsalarga oydinlik kiritadigan narsada. Hattoki o'zim ham birinchi tanishganda o'zbek jamiyatiga o'xshab ketadigan jihatlarni ko'p ko'rganman. O'sha Orwellda tasvirlangan olam ilgari O'zbekiston tarixida xullas mana shunaqa vaziyat bo'lgan. Shuning uchun bu narsalarga o'zbek jamiyatini ko'zini ochadigan, o'z erkinligini, umuman erkinlik, demokratiyani qadrini ko'rsatadigan bir kitob deb o'ylayman birinchi navbatda. Badiiy qimmatidan ham tashqari. Masalan, meni o'zimga shunaqa ta'sir qilgan bu kitob va boshqalar ham o'ziga yarasha shunga o'xshash va balki bundan ham yaxshiroq xulosalar chiqaradi deb umid qilaman.
Sovet paytida kitoblar keng tarqalardi, masalan 50 ming, 100 ming tirajda chiqardi. Sholoxovning kitoblari o'sha paytda shunaqa tirajda chiqqan, tarjimasi yoki Ernest Hemingway'ning kitoblari shunaqa tarjimasi chiqib 40-50 ming tirajda chiqib, har holda o'zbek jamiyatini o'qiydigan qismini nimasini ko'tarishda hissa qo'shgan o'sha Ernest Hemingway'ning asarlari ham. Va bu hozirgi reallikda, hozirgi borliqda kitob o'qish kamayib ketgan paytda va tanqidiy tafakkur bo'lmagan bir jamiyatda qanday ta'sir qilishi mumkin? Bu kitob faqat 5-6 ta xos odamlarni o'qiydigan klubini ichida o'qiladigan kitob bo'lib qolmaydimi?
Bu savolga javob berish biroz qiyindi, chunki rostdan ham borgan, buni tan olaman. O'sha oxirgi yillarda, oxirgi bir necha 10 yildagida kitob o'qiydigan qatlam kamayib ketdi. Birinchidan, iqtisodiy qiyinchiliklar tufayli kattagina aholi ma'rifatdan ko'ra iqtisodiyotga urg'u berdi, to'g'rimi? Undan keyin umuman boshqa axborot olish manbalari ko'paygandan keyin bu ham ma'lum ma'noda ta'sir qildi kitob sotilishiga, oddiy qog'ozli kitob sotilishiga. Shunga qaramay o'ylaymanki, hozir ham, hatto hozir ham har qanaqa kitob o'zbek jamiyatida o'zini o'quvchisini topa oladi. Chunki o'sha kitob yozish, tarjima qilish, nashr qilish, tarqatish sistemasi yaxshi yo'lga qo'yilmaganda, siz aytyapsiz, sovet davrida bu narsalar yaxshi yo'lga qo'yilgan edi deb. Bizda ana shu narsalar anchayin izdan chiqqan edi. Biz oxirgi paytlarda kuzatdik, agar yaxshi marketing bo'lsa, yaxshi reklama bo'lsa, o'quvchilarda qiziqish uyg'ota olsa, o'zini o'quvchisini topa oladi har qanaqa kitob deb o'ylayman. Qanaqadir xos davrida qolib ketmaydi. Hattoki mana shu 1984 ham ancha murakkab kitob bo'lishiga qaramasdan juda katta qiziqish uyg'otdi, hatto chiqishidan oldin.
Internetda o'sha, internetda, Facebookda, tarmoqlarning ichida. Endi qarang, o'z vaqtida Mahmud Xo'ja Behbudiy aytganki, xo'p, mayli bir aqlli kitobni yozdik deganman. Undan to'g'ridan to'g'ri iqtibos aytyapman, bir aqlli kitobni yozdik, lekin odamlarda deydi, savod, imlo, alifbo bilmagandan keyin, o'qishni bilmagandan keyin, savod bo'lmagandan keyin bu kitob bir qog'oz bo'lib turaveradi deydi. O'shaning uchun buni deydi, teatr qilib ko'rsatib bersak yaxshi deb, o'sha Padarkush asarini sahnalashtirish yo'lida ish boshlaydida, bilasiz, odamlar ko'rsatib beradi, chunki odamlar savodsiz. Bugun kunda ham ayni Mahmud Xo'ja Behbudiy davri. Bahodir Yo'ldoshev degan bitta rejissyor bor, akamiz, o'sha bilan gaplashsam, shunaqa odamlar bor dedi, mulozimlar o'zini pasportidagi yozuvni ham o'qimagan dedi, kitob tugul dedi. Ya'ni pasportni ham kitobga o'xshaydiku, kitobchaga. Shunaqa jamiyatda o'shani bir audio variantini qilish g'oyasi bormi bu kitobni?
Kitobni nima bu o'sha boya aytganimdek loyihaning birinchi kitobi edi. Nafaqat audiosi, elektron shaklini qilish ham rejada bor. Bu hammasi sizlarga talabga, ehtiyojga qarab bo'ladi. Lekin konkret o'sha audio varianti va elektron varianti o'ylangan kelajak uchun. Albatta, agar talab bo'lsa, ehtiyoj bo'lsa, imkoniyat bo'lsa.
Kitob rus tilidan tarjima qilindi-da har holda, Karim aka, ruschadan tarjima qilindi.
Ha, shunaqa, rus tilidan bilishim bo'yicha rus tilidan tarjima qilindi.
Ya'ni bir paytlar Abdulla Sher nemis tilidan tarjima qilgan, Jamol Kamol ingliz tilidan tarjima qilgan Shakespeare'ni. Ya'ni o'sha tajribadan kelib chiqib bir ingliz tilidan tarjima qilish variantlari yo'qmidi?
Bor edi, shaxsan o'zim shunaqa taklif kiritganim, hamma kitob imkon qadar original tildan tarjima qilinsin deb. Masalan, inglizcha yozilgan kitob inglizchadan, turkcha yozilgan turkchadan. Lekin o'sha qanaqadir faqat bir o'zim bo'lmaganim uchun boshqacha fikrlar ham aytildi. Deylik, ingliz tilini biladigan yoshlar bor, lekin ular karmakachalik, tarjimonlik va badiiyat mahorati yo'q. Shuning uchun to'g'risi hali loyihani boshi bo'lgani uchun kerakli odamlarni topolmadim. Sekinlik bilan albatta imkon qadar hamma kitobni original tilidan tarjima qilish niyatimiz bor. Bu siz aytgan kamchilikni avval boshidan o'zimiz ham ko'rganmiz. Lekin o'sha siz aytganlari imkoniyatdan kelib chiqib, vaziyatdan kelib chiqib harakat qildik.
Robinzon Kruzo orolda qanday kitobni o'qigan bo'lardi degan ma'noda kitoblar ro'yxatida. O'sha Injil, aytaylik Tolstoy, oxirida bilasizmi qanaqa kitob g'olib chiqqan? Kema yasash bo'yicha instruksiyada, ya'ni bunaqa boshiga ish tushgan Robinzon Kruzo uchun bunaqa bir aqlli kitob emas, balki kema yasash haqidagi instruksiya muhim bo'lgan bo'lsa kitobcha. Shu ma'noda o'zbek kitobxonlari uchun bu bugungi murakkab sharoitda, o'tish sharoitida yashayotgan bitta diktator prezidentni yoshini yashatib, ikkinchisiga boshlagan bir jamiyat uchun bir qutulish yo'li ko'rsatadigan kitobmi bu? Kema yasash uchun instruksiya desak bo'ladimi?
Afsuski, reklamchi emasman. Ba'zi birovlar aytadi, yaxshi mahsulot reklamaga muhtoj emas deyishadi. Lekin ko'rdimki, baribir har qanaqa yaxshi mahsulot ham yaxshi reklama qilinsa, bu ta'sir qiladi, baribir foyda keltiradi. Ayta oladigan yagona gapim, bu yaxshi kitob, shedevr kitob. Dunyo miqyosida tan olingan kitob va odamni o'ylashga majbur qiladigan kitob. O'sha jamiyatdagi kamchiliklar, o'zidagi kamchiliklarni ko'rsatib bera oladigan bir kitob. Men o'zim badiiy asar o'qisam, birinchi navbatda shu ma'noda qanaqadir xulosalar olib, mana shundan zavq olaman, boshqalarga ham shu jihatdan yana tavsiya qilishim mumkin. Qanaqadir o'zi uchun chiroyli xulosalar qilish, o'zi uchun bir estetik zavq olish uchun.